hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yaratmamız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, geçsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi başlayır. Dinləyicilərə salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Yenə ədəbiyyat, yenə ədəbiyyatda baş verən hadisələr, kitablarda, nəşrlərdə olan məsələlər və onların müzakirəsini seçmişik. Bugün Azərbaycanda dini senzura varmı? Alma qəzetinin bağlanması məsələsinə istinad edirik. Amma söhbət əlbəttə ki, təkcə bu qəzetlə bağlı getmir. Ondan əvvəl də hadisələr olmuşdu. Dini mövzuda baş verən yazılar, dərc olunan mövzularla bağlı müxtəlif hadisələr yaşanmışdı. Unikal qəzetində şeytan ayələrinin dərcinin dayandırılması, eyni zamanda Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun həbsi Avropa və Biz yazısına görə bundan başqa bir sıra başqa da məsələlər olmuşdu. Və bütün bunlar nə deyir? Azərbaycanda dini məsələ üzrə senzura var mı? Hətta qeyri-rəsmi olsa nədir bu həbslərə, bu bağlantılara gətirib çıxaran səbəblər? Doğrudan mı nəşrlər, mətbuat öz əndazəsini aşır və belə bir vəziyyət yaranır? Yoxsa sadəcə hansısa məsələnin müzakirəsi adi bir iş gətirib hansısa təzyiqlər nəticəsində bu vəziyyətə çıxarır? Studiyamızda qonaqlarımız artıq buradadırlar. Bu mövzuda bizə kömək eləyəcəklər. Alba qəzetinin redaktoru İsrail Musayev, eyni zamanda yazıcı Akşin Yenisey, şair Ədalət Əskəroğlu, Ədalət həm də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sözçüsüdür. Eyni zamanda dini ekspert Elşad Miri. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və mövzunu demişik, sizə əvvəlcədən də bilirsiniz, Azərtli Radiosunun saytında da var idi. Dinləyicilərə bildirim ki, canlı efiri həm dinləyə bilərlər Azərtli Radiosunun saytında, həm də Azərtlıq TV-də baxa bilərlər. Biz artıq saat 3-ə qədər, yəni 15:00-a qədər canlı efirdə olacaq. 436-77-41 telefonu açıqdır, qoşula bilərlər bizə və eyni zamanda 050-744-101-7-yə SMS göndərə bilərlər. Beləliklə başlayırıq və ilk növbədə Yazıçılar Birliyinin həm təmsilçisi, həm də şair Ədalət Əskəroğlundan başlayırıq. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda ümumiyyətlə ədəbiyyat sahəsində, təkcə ədəbiyyat yox sözsüz ki, mətbuat da bura daxildir. Dini senzura var yoxsa yox?
Mən elə gəlir ki, yox, mən görməmişəm dini senzuranı. Amma da indi bu mənim söhbətlər ki, var bu dini senzura yaradan öz ictimai qınaq şəkilində ola bilər. Bu da müəyyən dəyərlərə, mənəvi dəyərlərə qarşı hücumlar olanda, haqsız hücumlar olanda, təhqiramız olanda müəyyən söhbətlər ortaya çıxır ki, bu ictimai qınaq şəkilində olur. Bunun da qarşısında əlbəttə ki, əlaqədar təşkilatlar cavabdehlik daşıyırlar və haradasa buna bir məsuliyyət daşımaq müqabilində cavab verməli olurlar. Amma əslində dinlə bağlı nədir senzura? Bu senzura o demək deyil ki, kiməsə ixtiyar verilməlidir ki, yəni sən istədiyini eləyəsən və bu xalqın adət-ənənəsinə qarşı yıxıb sürüyəsən, nə qayrasan. Yəni bura bir növ, bilirsiniz nə tərdir, artıq əxlaqdır bu. Biz istəməzdik ki, bizim məsələn, indi bu qeyd olundu ki, Alma qəzeti bağlanıb, mən çox təəssüfləndirəm, çünki Alma qəzetində mən yaxşı tərcümə əsərlər oxumuşam, nümunələr, yaxşı ədəbi nümunələr oxumuşam. Orada yaxşı istedadlı qələm sahiblərinin yazılarına, o yazılarına baxmışam və ədəbiyyatın sabahından niçbin məndə bir əhval-ruhiyyə yaranıbdır. Və eyni zamanda orada əxlaqla bağlı deyirlər, məsələn, dini mövzuda, məsələn, o din xadimlərinə qarşı nə söhbətlər olubsa, əlbəttə, yəqin ki, bununla bağlı mənim rəyim o qədər də kafi deyil, aydındır, pis baxıram o işə. Yəqin ki, burada bizim qələm yoldaşları iştirak edirəm də, dinşünas alim Elşad Miri, ona böyük hörmətim var. Yəqin ki, o bir din mütəxəssisi kimi, ilahiyyatçı kimi daha bu söhbətlərə dolğun cavab verəcək.
Sözsüz, əvvəl amma belə demək mümkünsə zərər çəkəni dinləyək. İsrail bəy, necə düşünürsünüz? Nə dərəcədə haqlıydı qəzetin bağlanması və ümumiyyətlə siz özünüz nə dərəcədə ədalətliydiniz bu yazılarda, bu şəkildə belə deyək? Buyurun.
Bilirsiniz, burada biraz məsələlər başqa şəkil alır. Tutalım ki, əgər çoxluq deyirsə ki, bu düz deyil, tərbiyəsizlikdir, deməli biz razılaşırıq ki, bu tərbiyəsizlikdir. Mən elə güman eləmirəm. Mən güman eləyirəm ki, karikaturanı mən yazdım, üzr istədim və ki, bu səhvən gedib. Yəni, indi burada yeri deyil, burada, bu efirdə bunu demək, amma bunu provokasiya elə bil mənə qarşı və yaxud almaya qarşı eləyiblər.
Yo, niyə yeridir,
belə deyirlər.
Yeridir. Niyə mən qəzetdə işləyirəm?
Belə deyirlər, hə.
Orada səhvən heç nə getmir və kimsə onu xəlbət qoya bilər.
O hədə çünki dizayner tələsirdi, mən onu vağzala yola salmalı idim maşınla. Nə isə bu kuhna haqqı hesabıdır. Amma məsələ bir sinə tər şəkil alır. Tutalım ki, bir gün ağsaqqal ona görə ağsaqqaldır ki, yaşlıdır. Tutalım onun 90 yaşı var. Tutalım mənim də 25 ya 30 yaşım var. Tutalım mən bu mövzunu hər hansı mövzu barədə söhbət gedir aramızda. Mən ona yaxşı bilirəm. Baxın doktor, elmlər doktoruyam. Amma ağsaqqal deyir, mən bizdə bax bayaq Ədalət bəy dedi, əxlaq məsələsi. Baxır əxlaq necə formalaşıb bizdə. Mən əxlağa görə, bizdə olan əxlağa görə onun sözünü kəsməməliyəm və heç nə deməməliyəm. Amma axı düz demir, tutalım, mən haradasa birdən hirsləndim, dedim ki, əkşi, bəsdir çərənlədin. Düzdür, əxlaqsızlıqdır. Amma axı çərənləyir doğrudan. Bax, belə şeylər var. Yəni, indi bizim, insan bir üstündə tərdir, Rəsul bəy, İlqar bəy. Biz anadan doğuluruq, biz elə bil ki, belə oxşatsaq, tutalım, kompüterik də, tutalım. Biz kompüterik, prosesor, tutalım, monitorunla bir yerdə filan. Amma ortada hələ heç nə yoxdur. O kompüter işləyə bilməz. Ona proqram vermək lazımdır. İnsana da proqram necə verirlər? Əvvəl ailəsi verir, tərbiyələndirir, dil öyrənir və sonra nəyi necə eləmək lazımdır onu öyrənir. Sonra gəlir orta məktəbə, orta məktəbdə təzdən bu proqramlaşma davam edir, Windows və sonra institut və cəmiyyətin özünün hər gün, hər saat təlqin elədiyi şeylərin üstündə biz proqramlaşırıq və biz bütün hadisələrə, cəmiyyətdə baş verən hadisələrə o proqramın içindən onun bizi öyrətdiyi kimi baxa bilər, yarı cür baxa bilmərik axı. Mən hesab eləyirəm ki, yəni qısa danışım, hamıya qoy imkan olsun, mən hesab eləyirəm ki, biz çalışırdıq buna, biz istəyirik ki, təkcə din barədə yox, ümumiyyətlə çox məsələlər barədə bizim mentalitetimizin necə, tutalım ki, kristallaşıb, mən əvvəldən dedim ki, alma operativ, bütün başqa qəzetlər operativ yalanları ifşa eləməyə çalışır. O barədə məlumat verir. Almanın kursu odur ki, biz operativ yalanları yaradan mentalitetimizdə olan o daşlaşmış yalanlar ki var, biz onun üstünə gedirik. Biz istəyirik oyadaq.
Amma elində o tərbiyə, o proqramlaşdırılmış insan ki, hə, sən imkan vermə, sənin dininə, inancına hörmətsizlik olsun və birdən qabağınıza o çıxır.
Birdən qabağımıza o çıxır, həbi dirənirik və bu çörür. Amma biz istəyirdik ki, bu hər hansı məsələ diskussiya forması alsın. Məsələn, Rəşad bəy yazsın bir şey ki, qardaş, sən axı Turan Dursun bunu düz demir falan-falan şeyə görə. Turan Dursunu da öldürüblər də, bilirsiniz o Türkiyədə o alim. Axı, onu da yazdığı şeylərdə çox şey düzdür. Yəni, bunu diskussiya çevirək. Əslində, bilirsiniz, mənim fikrimcə, İslam özündə şək-şübhə yeri qoymur ki, ona yaxınlaşasan. İslam bir kanonlar ki var, o kanonlara yaxınlaşmağa imkan vermir. Amma İslam bugün ümumiyyətlə bəşər üçün təhlükə çevrilir. Çünki bütün dinlərin içində ən agresiv din İslamdır bu saat. Bu saat. İcazə verin, mən sizə bir
neçəsi... Senzura var yoxsa yox?
Yox, senzura yoxdur. Senzura bizim, bayaq dedim, o mentalitetimizdədir. Yəni o proqram ki var, biz almışıq. O proqramda bizdə dinə qarşı senzura var. Heç nə tərək ki, axsaqqalın qabağından danışa bilməsən, bax o şəkildə. Mən başqa şey demək istəyirəm. Bax, bizdə şiə çoxdur, yox Azərbaycanda. Axı, şiəliyin bir tərəfi də, gəlin belə axşı danışıqda, bir var şəriyyətin üstündə gəlin. Bir də var ki, ürfanın üstündə olan şimdi, yəqin Rəşad bəy bizə bunu yaxşı izah eləyər. Mən hesab eləyirəm ki, Rəşad bəy, üzr istəyirəm. Yəni, bilirsiniz nə tərdir? Tutalım, qərbdə din nətərdir bu saat? Vicdan azadlığı baxımdan ki, insan istəyirsə gedər kilsiyə, qayıdar və bu İslamın belə bir formu alması üçün, bax o ürfani şiəliyin üstündə, ürfani İslamın üstündə əgər ona daha çox yer verilsə, mənim zənnimcə. Ya mən bu fikirdir deyirəm ha.
İndi bir dəqiqə o fikri biz aydınlaşdıraq.
Hə, indi o daha çox uyğundur. Yəni orada bilirsiniz əsas fərq odur ki, İslam qadağalarının yox, Allaha məhəbbətlə olmalıdır.
Aydındır. Eşad bəy, biz əslində bu senzura olub olmamasını müzakirə edirik və olması nədən yaranır, nədir bunun əsasında dayanan milli mənəvi dəyərlər yoxsa rəsmi hansısa baskılar və s. Biz daha çox bu məsələni aydınlaşdırmağa çalışırıq və indi bildirdi bizdə İsrail bəy ki, diskussiya, müzakirə məsələsi yəni problemlidir. Amma necə düşünürsünüz? Belə mövzuları vermək, özü diskussiya hazırlamaq əvvəlcə bəlkə cəmiyyətimi, ictimaiyyətimi, yəni bunlar diskussiya hazır vəziyyətə gətirilibmi belə mövzular?
Mən üzr istəyirəm, əgər sual mənim ünvanımadırsa, mən ora bir də qəzetə gedən kimi birinci mən Mirzə Fətəlinin Kəmalə Dövlət məktublarını başlamışam və bir ildən çox, yadınızdadır, bir ildən çox bu gedib. Ondan sonra Wilson'ın bir kitabı var, Vastavşı Prometey, onu tərcüm elətdirib verim. Yəni ki, mən buna hazırlıq işi aparmışam, bildən biri eləməmişəm.
Bu, əlbəttə, yəqin ki, sizin oxucular arasında bu hazırlıq işi gedib, amma gəlin bir şeyi də etiraf eləyək ki, sizə münasibət bildirən heç sizin oxucuları olmayıb.
Düzdür,
razıyam. Eşad bəy, buyurun.
Yox, olur, oxuculardan da olur.
Nə dərəcədə hazırlıq var və senzuranı yaradan səbəb nədir? Cəmiyyətin müzakirəyə hazır olmaması yoxsa nə?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu məsələnin özü diskussiya deyil axı. Əgər mən hər hansı bir yazını verirəmsə, o yazı ilə bağlı orada müzakirələr aparılmırsa, debat olmursa, bu heç bir zaman diskussiya və yaxud da debat kimi qələmə verə bilmərik. Burada bir tərəfli olaraq artıq məsələnin qoyulması gedir və gələn dəfə ona cavab olarsa və yaxud da olmazsa, ona görə etiraz ola bilər. Lakin bunu da həmin qəzetdə şəxsən görməmişdim mən. Ola bilsin ki, oxumadığım saylar var, təbii ki, onda ola bilər. Amma ümumi götürəndə senzura məsələsi elə bir məsələdir ki, rəsmi olaraq bizdə olmamasına baxmayaraq, məsələn, hər bir televiziyanın, radionun, qəzetlərin özünün senzurası var, daxili senzurası. Məsələn, mənim baş redaktor olduğum qəzetdə təbii ki, mənə heç kim söyə bilməz, düzdürmü? Və yaxud da mənim istəmədiyim adamlar deyək ki, həmin qəzetdə öz mövqeyini bildirə bilməz.
Niyə? Çünki başqa qəzetdə də söymək olmaz.
Təbii ki, mən ümumiyyətlə deyirəm. Yəni, mənim hələ ki, elə bir şey yoxdur, sadəcə ümumi danışırıq. Yəni, məsələn, deyək ki, televiziyalarda bəzi insanların deyək ki, adlarında, məsələn, bunu televiziyaya çıxarmaq olar ya olmaz. Bununla bağlı senzura var. Bunu heç kim inkar eləmir. Digər senzura olaraq, məsələn, dini qurumlara iş üzrə dövlət komitəsi var. Mən hər hansı bir, məsələn, bu tərcümə kitabı belə qeydiyyatdan keçirməkdən ötəri, bunu başqa ölkədə çap elətdirib, Azərbaycana gətirməkdən ötəri, birinci növbədə dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin ekspertiza şöbəsinə bunu verirəm. Halbuki bu sahənin öz eksperti deyək ki, biri mənəm. Bunu verirəm ora, onların müəyyən bir müddətdən sonra rəyi əsasında mən bunu çap elətdirə bildim. Bunun özü senzuradır. Və yaxud da deyək ki, orada deyə bilərlər ki, bu cümlə xoşumuza gəlmir. Bu cümləyə görə Azərbaycanda dinlər arasında qarşı durma və yaxud da məzhəblər arasında çəkişmə ola bilər. Ona görə bu cümləni çıxarmağınız məsləhətdir deyə qeyri-rəsmi şəkildə bildirirlər. Yəni bundan sonra məsələn biz məcbur
yəni izahlar nə dərəcədə əsaslı olur? Sizi qaydalandırır.
Məsələn, təbii ki, mən bir dəfə elə bir məsələ oldu mənimlə bağlı. Təbii ki, həmin vaxtda kitab artıq Türkiyədə çap olunmuşdu. Məcbur qaldıq bütün tirajı, 3000 tirajın kitabının hər birinə kağıza o cümləni yapışdırdıq. Əlavə olaraq deyək ki, onu çıxartdıq, həmin olmayan yeri yapışdırdıq. Onların istəmədiklərini. Lakin bu məndə təəssüf doğururdu. Düzdür, istəmədim məsələni uzadım, məhkəməyə verim bunları və yaxud da məsələ daha fərqli bir şeyə gəlsin. Çünki Quran-ı Kərimin mövqeyi aydındır. Orada məsələn İslamın bildirdiyi bir məsələ idi. Oradan kənara çıxılmayıbdı və məzhəblərə ümumiyyətlə mənim məsələn o kitablarda girməməyə çalışırıq. Çünki məzhəb elə bir məsələ din necə həssas bir məsələdirsə, bəzilər də məzhəbi özü üçün din qəbul eləyir və bunu din qəbul elədiyinə görə onun məzhəbinin haqlı və yaxud da haqsız tərəfinə toxunanda artıq müəyyən deyək ki, aqressiv davranışlar, sözlər və yaxud da hər hansı bir məsələlər ortaya çıxır. Məsələn, mən bir şeyi xatırladım sizə. Yeni Hikmət adlı bir qəzet çıxardırdıq vaxtilə. Həmin o qəzetə çıxaranda da eyni ilə, məsələn, dini qəzet idi sırf Azərbaycanda. Mənə ölüm hökmü çıxarılmışdı məsələn. Niyə? Orada məsələn xoşlamadıqları bir məsələ getmişdi, mövzu getmişdi. Həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq.
Hər halda bu qeyri-rəsmi ölüm hökmündə və kimisə
qeyri-rəsmi deyəndə sadəcə olaraq biz bunu
dinçilər çıxartmışdı da ölüm
hökmündə. Dinçi o deyib elə qarışdırmayaq. Çünki mövhumatçılar, xurafatçılar desək daha doğru olar.
Daha doğru olar.
Dinçilər deyilən bir anlayış yoxdur. İkincisi, məsələn ailəmi təhdid edir də, təbii ki, biz də rəsmi qurumlara müraciət elədik və məsələ qeyri-rəsmi şəkildə aradan qaldırıldı artıq. Elə bir məsələ, amma yenə də bununla yanaşı mənim bəzi ölkələrə o getmə məsələm şübhə altındadır, geçsəm necə olar və yaxud da olmaz deyə. Amma sonra burada bir məsələ qabardıldı, qərbdə din məsələsi. Qərbdə ümumiyyətlə din bizdə kimi deyil. Yəni qərbdə din Hollandiya'da gedirsiniz, Hollandiya'da məsələn kilsəni bir deyək ki onların pulu ilə demeyeyim, indi bir dollara deyək ki müsəlmanlara icarəyə verirlər ki, bunu heç olmasa siz istifadə edin. Kilsədə yəni Allahın xoşlamadığı hər hansı bir məsələdən istifadə olunmasın deyə bundan istifadə edirlər. Və yaxud da Amerikada din tamamilə fərqlidir. Məscid
tikməyə də imkan icazə verir.
Əlbəttə var. Yəni amma bu günlərin müsəlmanlar orada hazır bəzi kilsələri insanlara dinə çəkməkdən ötərə altında deyək diskoteka, bar və s. gəncləri çəkmək üçün belə şeylərdən istifadə edirlər. Amma bununla yanaşı gəlmədiklərinə görə müəyyən o boşluqlar var. Həmin o boşluqlardan məsələn müsəlmanlar öz lehlərinə istifadə edə bilirlər. Yəni bunda həmin o dövlətlərin özünün bələdiyyələri də maraqlı da təbii ki. Bundan başqa siz dediniz ki, İslam deyil, İslamla bağlı İslam aqressivdir indi. İslam yox. Müsəlmanlar aqressiv ola bilər və yaxud da olmur. İslam dindir.
Amma yaxşı, bir
biz
şey
necə deyə bilərik ki, Xristian İslamın adına deyirlər, gəl nə bilim İslam dini aqressivdir, İslam dini terror dinidir, İslam dini. Bu İslam adiyyatı yox. Bu müsəlmanlar, onun təmsil iddiasında olan müsəlmanlar.
Bunu bax burada başqa, siz deyirsiniz, amma dünyada necədir vəziyyət?
Əslində o başqa məsələ mövzudur. Əlbəttə maraqlıdır. Senzuranı yaradan indi nədir? Hansısa dəyərlər, rəsmi strukturlar qeyri-rəsmi olsa belə, yoxsa nədir bu sizin dediyiniz senzura?
Təbii ki, qeyri-rəsmi. Rəsmi, məsələn, biraz əvvəl qeyd elədiyim məsələdə.
Yox, qeyri-rəsmi mənə bilirəm. Rəsmi strukturların qeyri-rəsmi yaratdığı senzuradır, struktur yoxsa adi, deyək ki, inanan insanların o sizin dediyiniz
məsələn, kimi? Biri, məsələn, məndəki o məsələ. Əgər o mənə bunu şifahi şəkildə deyirsə, rəsmi olaraq cavab vermirsə, mən məsələn onu məhkəməyə verib bunu rəsmiləşdirə bilərəm ki, sən hansı haqla və yaxud da nəyə görə məndə bu cümləni çıxarmağıma etiraz edirsən və yaxud da olmağına etiraz edirsən, bunu əsaslandır. Onlar da deyir ki, güya bir tərəf ekspert təyin eləməlidir, nə eləməlidir. Azərbaycanda bu sahədə elə ekspert yoxdur.
Aydın. Yəni,
fetva verilir, verilməlidir. Kimsə verməlidir da fetva.
Var ixtiyar fetva verməyə.
Yox, fetva.
Yox, fetva nədir? Məsələn, mənim dediyim bir söz də fetvadır da, hökmdür.
Bir sözdür, deyil.
Yəni bu o demək deyil ki, Azərbaycanda Qafqaz müsəlmanları
idarə. İslamda fetvanın statusu tamamilə ayrıdır.
Fetva ilə senzuranı gəlin qarışdırmayaq. Senzura sadəcə qadağan eləyir. Fetva artıq belə desək, əgər hətta şifahi də olsa ölmüş
müdür? Ölməyə cihad elan eləyirlər görürsən. Bu yalnız İslamdadır.
Axşin yenisi yazırsınız siz kifayət qədər və maraqlıdır. Ümumiyyətlə yazanda sözsüz ki, hər bir yazar hansısa məqsəd qarşısına qoyur. Onu oxusunlar və yaxud tanısın və s. Senzura, hətta rəsmi olmayan belə, indi bizim danışdığımız məsələdə deyək ki, əgər bu senzuradırsa və varsa belə bir senzura, senzura altında olan, hətta mənəvi dəyər cəhətdən senzura deyək, qeyri-rəsmi senzura deyək, mövzulara meyil etmək sizin fikrinizcə nədir? Hansı səbəbdən qaynaqlanır?
Bər başdan deyim ki, Azərbaycanın özünün xeyli milli mənəvi dəyəri var ki, onların özünə senzura tətbiq eləmək lazımdır ki, cəmiyyət ona yoluxmaz. Dinin özündə o qədər bugünkü dünyavi liklə uyğun gəlməyən cəhətlər var ki, onun özünə senzura qoymaq lazımdır ki, müasir insan həmin tutaq ki, orta əsrlər üçün nəzərdə tutulmuş hansısa bir prinsipi mənimsəməsin və bunu özünün həyat tərzinə, kredosuna çevrilməsin. İkinci bir məsələ, nəyə görə mütəmadi olaraq Azərbaycan cəmiyyətində bax, bu cür qarşı durma yaranır. Mən məsələn bir yazar olaraq fikirləşirəm ki, bu onunla bağlıdır ki, İslamın tarixi haqqında, İslam dininin özü haqqında, Quran kitabı haqqında, Məhəmməd Peyğəmbərin şəxsi həyatı haqqında kifayət qədər qaranlıq məqamlar var, işıqlandırılmayıb və bütün nəsillər gəlir bu suallara cavab axtarır. Bu suallar elmi cəhətdən, belə deyək, hissi, emosional, dini nöqtəyi nəzərdən yox, sırf praktik zəka nöqtəyi nəzərindən izah olunduqda bu cür qarşı...
Kim eləməlidir bu izahı sizcə?
Mənə elə gəlir ki, normal dini mühit olan, normal dini əxlaq olan, normal dini savad olan ölkədə bu məsələləri din alimləri açıb yazmalıdırlar olduğu kimi. Təhrif etməyərək, uydurma hədislərə arxalab söykənməyərək. Tutaq ki, məsələn, niyə görə Məhəmməd Peyğəmbər hər bir müsəlman üçün nümunədir də belə deyir. Bu nümunə niyə görə, məsələn, din alimləri çalışır ki, bunun şəxsi həyatı ümumiyyətlə işıqlandırılmasın? İşıqlandırılacaq da yalnız Peyğəmbərə və onların özlərinə sərf eləyəcək səviyyədə işıqlandırılsın. Məsələn, mən bu Alma qəzetinin bağlanması haqqında bir yazı yazıb və o yazıda bu yaxınlarda dəvət olunduğum bir debatda bir sual qoymuşdum. Debatın mövzusu bu idi ki, Məhəmməd Peyğəmbər və müasir ailə. Mən orada iştirak edəndiyi xadimlərinə bir sual ünvanladım ki, bizim Peyğəmbərimizin ailə həyatını bugünkü gəncə hansı məqamı, hansı anı nümunə göstərmək olar ki, o Peyğəmbərimizin ailə həyatını nümunə götürüb gedib onun üzərində özünə bir ailə həyatı qursun. Heç kim gah nala vurdular, gah muğa vurdular, 7-8 dənə uydurma hədis danışdılar, heç bir əsası yoxdur.
Siz nə bilirsiniz o uydurmada məsələn?
Mən bilirəm ki, çünki o hədisləri biz kənddə mollalar da danışır, burada din alimi də danışır.
Üzr istəyirəm, məsələn, Buxarinin dövründə 17 hədis deyiblər, sonra Əl-Qəzali 200 min hədis bilirdi.
Buxari nə vaxt yaşayıb?
Elşad Miri, indi siz cavab verəsiniz.
Bir dəqiqə. Əgər bu hədis uydurma deyilsə, din xadiminin məsuliyyətidir ki, hədisi dediyi mənbənin adını çəkməlidir oradakı. Necə ki, bizim indi türklərin gülləliyi böldürdükləri və alma qəsində bizim dindarların nifrətinə səbəb olmuş yazı müəllifi Turan Dursun bütün yazısı boyunca istinad elədiyi mənbələrin adını bir-bir göstərir. Bir din alimi olaraq sonradan o bütün bu məsələni biləndən sonra bilirsiniz ki, dini tənqidlə məşğul oldu və türk dindarları da vurdu, öldürdü. İkincisi, bir məsələni deyim sizə. Biz yalnız, şəxsən mən yalnız Alma qəzetinin, Sənət qəzetinin və bu kimi digər qəzetlərin bağlanmasına onda sevinərəm ki, bu qəzeti oxucular bağlasınlar. Ümumiyyətlə, Alma qəzetini oxuyurmu həmən o, indi bugün əlinə yaba götürüb qəzetin üstünə gəlir? Sənət qəzetini oxuyurdumu bizim dindarlar? Nardaranda ümumiyyətlə qəzet oxuyan varmı? Demək, ölkədə dini radikalizmi şiddətləndirən, dini radikalizmə, belə deyək, kömür atan müəyyən qüvvələr var. Onlar istəyirlər ki, hətta onların fikri budur ki, Azərbaycanda dini radikal qüvvələr hakimiyyətə gəlsin.
Bəli, tamam,
bizim edirsiniz. Yaxın qonşularımızda olan rejimlərdən biri də burada qurulsun. Və bu adamlar mətbuatda yalnız bu cür insanların dini, emosional, hissi tərəflərinə təsir göstərən yazıları axtarıb tapıb əldə bayraq eləyir. Məsələn, Turan Dursunun yazısında Peyğəmbərimizin həyatı haqqında bir cədənə də olsun orada belə deyək, təhqiramız ifadə yoxdur. Bu adam ərəb dili mütəxəssisidir, ərəbcədən türkçəyə çevrilmədə bu sözün bu şəkildə də işlənə bilməsin deyib. Mən özüm indi tərcümə işinə məşğulum. Adi rus dilindən Azərbaycan dilinə bir cümləni çevirirsən, onun bir 7-8 variantı üzərində işləyirsən ki, hansı variant bizim dilimizin imkanlarının özündə daha yaxşı ehtiva edir. Ona görə də bax bilirsiniz,
senzura var, yoxdur, varsa kim yaradır?
Mən senzura deməzdim buna. Mən yenə də fikirləşirəm ki, Azərbaycan belə deyək, hakimiyyəti müəyyən o xalqın o necə deyim sizə, həmən o indi adını çəkdiyimiz o zümrəsinin belə deyək də narazılığı nəzərə alıb belə hallarda bəzən Azərbaycanın gələcəyinə qaranlıq gətirə bilən məqamlarda geri çəkilir. Halbuki, məsələn, mən deyərdim ki, bilmirəm indi, insanların hissiyyatı ilə oynamaq düzgün deyil. Ancaq bilirsiniz necədir? Məhəmməd Peyğəmbər və yaxud Allah kimisə şəxsi dədəsinin babasının mülkü deyil. Bu, ictimai, din ictimai tarixi bir hadisədir. İctimai tarixi hadisəyə ictimai tarixi münasibət olmalıdır. Yoxsa mən indi namaz qılanam deyə İmam Əlidən heç kim heç nə danışmasın. İmam Hüseynən heç kim heç nə danışmasın. Bu nə təfəkkürdür?
Aydındır. Ədalət müəllim, məsələ demək istəyirsiniz?
Yox, mən sadəcə olaraq ədəbiyyat və din mövzusuna istinad edib gəldim bura. Mən bilsəydim ki, belə söhbətlər gedir, həqiqətən də yəni, sözün açığı gəlməzdim. Yəni, ya bəhanə edərdim.
Niyə Ədalət bəy, niyə?
Yox, niyə deyim bunu? Birincisi, ədəbiyyat və din deyəndə mən də adamın nəzərində mənim mövzu var. O mövzu əhatə edir məni. Mən belə fikirləşdim ki, yəqin ki, bizdə indiyə qədər Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda, Türk dünyasında və yaxud da Şərq dünyasında nə qədər yazarlar var, bunların dinlə münasibəti yadı yaxın təhlil olunacaq. Gəlib çıxacaq müasir dövrə, yəni belə. Amma indi gəlib, indi bu ədəbiyyat və din mövzusunda çevriləndə, yəni əslində, məsələn, Alma qəzetinin bağlanmağını istəyirik. Qəzet niyə bağlanmalıdır ki? Yəni o qəzetə. Məyən dini qurumlar var, məsələn. O dini qurumlar, mənim ictimai qınaq var. Yəni da Nardaranda sakinlər yığışıb məhkəməyə verə bilərlər. Məhkəmədə təkidlə öz iddialarına uyğun iraqların bildirə bilərlər ki, bizim iddiamız budur. İndi bu Alma qəzetinin bağlanmağı əlbəttə ki, mən çox mənfi münasibət bəsləyirəm. Yaxud da ki, başqa qəzetini. Ümumiyyətlə, adicə bir, tutaq ki, din adamının, yaxud da ki, dinə istəyiş eləyən, onun fanatik olan adamın yanında onu başa düşmək lazımdır. Onun hissiyyatına toxunmaq olmaz. Və onun dini haqqında onu birdən-birə mən üzr istəyirəm, bir qız sevirəm və o qıza mən aşiqəm. Onun mənim yanımda o qız haqqında kimsə nəsə deyir. Əlbəttə o mənə acıqma gələcək.
Hər halda
bu öldürmək istəyir. Amma mən də onun burada söhbəti, mən demək istəyirəm ki, hər hansı ki, bu dini fanatiklik, nə bilim, nə babuların əleyhiniyəm mən, sadəcə olaraq mən istəyərdim ki, insanlarda qorxu olmasın. İnsan niyə qanlar tökülür? Niyə bu qədər günahlar işlədilir? Niyə bu qədər həzzi-məzzif var? Niyə bu qədər biz gerçəkliyə, reallığa gözümüzü bağlayırıq, bugünkü reallığa? Ona görə bağlayırıq ki, daxilən azad deyilik. Çünki bizim dinimiz də Allaha istahiş eləməyimiz də qorxu altındadır. Biz sadəcə Allaha eşq, Allaha aşıq olmalıyıq. İnsanın, bəndənin Allahdan böyük dostu yoxdur. Ən yaxın dostu yoxdur. Niyə bir dostluğu qorxu şəkilində qurmalıyıq? Söhbət ondan gedir.
Bəli.
Mən ona görə deyirəm ki, ədəbiyyat və din deyəndə mənim gəlir söhbət dörd müqəddəs kitabdan, onların ən mükəmməli Qurandan, Qurandan doğan məsələn bizim şairlər olub xəlvətiliklə məşğul olan, ondan sonra irfançılıqla məşğul olan, sufiliklə məşğul olan, hurufiliklə məşğul olan bu şairləri gəlin xırdalayağım. Mən belə başa düşdüm buna.
Ona görə mən yəqin ki elə mövzud olacaq, sizi dəvət edəcəyik. Yaşat Miri, bu bir paradoksal vəziyyət yaranır. Mən onu sizə deyim, həm fikrinizi bildirərsiniz, həm də imkan daxilində bu suala cavab verərsiniz. İndi belə bir fikir yarandı ki, kimlərisə narazı salmamaq üçün bu addım atılır. Deyək ki, qəzet bağlanır və yaxud kimsə həbs olunur.
Amma o dəqiq demədi ki, qəzet niyə bağlandı və nəyə görə. Mən maraqlı olardım.
Onu deyəcək, Akşinin bir fikrinə istəyirəm sizin münasibətinizi öyrənəm. Kimlərsə narazı salmamaq üçün din adamlarını və s. Amma eyni zamanda Azadlıq Radiosunun efirindən kifayət qədər din adamları şikayətləniblər, narazı olduğunu bildiriblər. Bunlar olub nardaranlar, deyək ki, kimisə cibindən narkotik tapılıb həbs olunmasına bildiriblər, iddia ediblər və deyiblər ki, o adamın əslində belə bir yolun yolçusu deyil. Adamlar gəlib bir neçə nəfər saqqallarının qırxılması haqqında icazəsiz qeyri-qanuni insan haqlarının pozuldu deyib də bundan şikayətləniblər və yaxud harasa məscidə buraxılmırlar və s. Yəni, bu zümrənin özünün narazılıq elədiyi kifayət qədər başqa məqamlar var. Ən azı gəlib burada efirdə danışırlar. Belə olan halda birdən-birə onların narazı salınmaması üçün deyək ki, hansısa bir yazıya qarşı çıxılması və qeyri-rəsmi də olsa senzur tətbiq eləyib bağlamaq, həbs, bu nə dərəcədə inandırıcıdır? Kimlərisə narazı salınmamaq üçün yaranan senzura.
Ona görə dedim ki, birinci növbədə qəzetin nəyə görə bağlanmasını ifadə eləsəydi, ona görə cavab verərdi. Çünki qəzeti kim bağlaya bilər? Məhkəmə olubmu? Və yaxud
Eşad
da özü
fikirləşir? Bu məsələ ümumi şəkildə qoyuldu. Burada təkcə alma qəzetin problemi
yəni,
deyil.
Təkcə almadan getmir, amma yenə
söhbət ondan
başqa
gedir ki,
başqa qəzetlər var. Dediyiniz əvvəlki
sənəti bağlayıblar, tutublar uşaqlar.
Necə bağladı?
Bilmirəm, mən onu
yəni məhkəmə qərarı oldu mu ondan aşağı?
Sənət qəzeti bağlandı, məhkəmə qərarı ilə bağlandı.
Avropa bizə görə iki nəfər həbs olunub.
Bəli.